کاکە سەرۆکجارێکی تر خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا وەکو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هەندی لە مێدیەکاندا هاتووە ئەمڕۆ لە شاری خانەقین دەست بە هەڵمەتێک کراوە بۆ گەڕانەوەی خانەقین و شارۆچکەکانی سادیە و جەلەولا بۆ سەر هەرێمی کوردستان. ئێمە ئەزانین ئەم داخوازیە دەمێکە لە ئارادایە. چی بوو ئێستاکە دەستان بەم هەڵمەتی واژوو کۆکردنەوە کردووە؟
بله امروز دوای اولی که داومان کرد خانقین بکرده سر هدیه کردستان و کو انجمنی خانقین بریانی خویدا بول 2006 و که خانقین بکرده سر خرین کردستان اما اس داومان کرد ول انجمنی شهروانی سعدی و جلولا که بریانی خویم بدن بو گرانوی شهر سر خرین کردستان و بوشی و که دستن پیکوتار خیلی اولی مکده
بس داخوازی لو دو شاریه نك داخوازی همو ام شارانه لا حکومتی ناوان یا لاینی کتر
اما وکو چالاکوان و خلقی جلولا و سعدی اگن جکان اوانی لا شاری خارقین ایسا وکو آوارا کان داوکاری کمان عرسی انزومنی شاروانی سعدی و جلولا که داوا بکن لحرین کردستان بو بگرنو بو سرباوشی حرین کردستان و دوای اوه که ماده سبو چل تدخ نکرا دواخرا پشوی خرا اما ایسا داوکاری که اوانی که
باش که سر روی مزنی نکرد دو شاره بلکه خودی خانقینش است که نصر به حکومتی هریم ما بوشی و نصر به حکومتی ناوندیش بس یکم جاربی خانقین بگره تو
بله اما کشماویک وکو انجومنی شاروالی خانقین با کل دن برگیری انده با گرانویش خانقین با باوش علیم کرسان بلا امتاکو ایسا وکو انجومنی شاروانی سعدی و جلولا او برگیری اندهایا اما ایسا داوکاری انده برکا اوانی برگیری بدن برگیری که مخلا پال برگیری انجومنی شاروانی خانقین فیکا و داوکار بون با گرانوی او ناوچه الى با سهرین کرسان
کاکس و حکومتی عراقی چو گمانی که هیل سر کوردی و کوردستانی نبونی خانقین و شارۆچکەکانی آیا هیچ بەڵگەی کی بدەستە وە چ لە ڕووی جوگرافی یا خود میژوێی
حکومەتی ناوەند ئێما وەکو سعدی و جەلەولا و خانەقین لە ڕووی جوگرافیەوە لە ڕووی نێژوویەوە ئەو شارەی لاگرێتەوە بۆ باوشی کوردستان کە هەموو ناوچەکە 90% ئەو شارە ئەگەڕێتەوە کە کوردن بەڵام بەداخەوە حکومەتی ناوەند فشاری ئەو سیاسی هەیەتی بۆ ئەو ناوچەی لا کە تەدەخولەکە کوتاکو ئێستا لە ڕووی عسکەریە و لە ڕووی سەربازیە و هیچ مجالێکی نەداوە تەنها ئەوە نەبێت بەشبەشی کردیە و بەشدارە لەگەڵ داوخێزی پێشمەرگا لە دەوروبەری ئەو ناوچەیەلا بۆ ئەوەی مەجال نەدا بگرێتەوە باوشی کوردستان و خەڵک بگرێتەوە بۆ ناوچەی وەکو ناوچەیەکی کوردستانی.
ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان کەم تەرخەم دەبینێن لە هەوڵدانەکانی بۆ گەڕانەوەی خانەقین و ناوچەکانی تر بۆ سەر هەرێم؟ ئایا کێشەی خانەقین و ناوچەکانی تر لە نیوان کێشەکانی هەرێم لە پەرلەمانە ون بووە چۆن دەیبینن؟
سی بانی گرانی لحکومتی هیم کردستان ولی کم ترخمه با چنجاری که باسه که بیانی کنو لکو رکو بنو کنو یا بیدیا کن که علیه خانقی کردستانی بلان بداخوه هیچ هنگاری که انده ناو تا هستا با گرانوی او داو چه را هر باس کردن به جدی بید به نجدی بید ده حکومتی هیم کردستان با گرانوی او ناو چه را با سرباوشی حکومتی هیم کردستان بلان بداخوه اما نگرانی با اوی با چنجاری که محوظ بانه بید بلان هیچ حوثی که نیه با بلخوان خنه پادن یه ما تنها اوه نبید لرمی دیخان بخاری خیلی
باش نبیرم نیه بلام لسال رابردو ملا بختیار لوتارک داوتی اگر بیتو لماوی سالک دا خانقین نگره توسر حریمی کردستان اوان هلویستی خویان دبید. آیا او ماو بسر چوا یان هیشتا هر ماو؟
بجدی او ماویا که سال ریوه لسر اوان ملا بختیار او داوه کاری هدید بلام بو چنجاری کو لسر دردی نیستر که هرم بو خانقی لسر دان برپرسکانی تر بلینیان داوه که خانقین پارنگا که خانقین بگره تو باش حدید نمسان بلا مداخه و تنسی شنگاری نگراوا ویچ یعنی شتیک و بچاو نکراوا که محاوی سی گوره دید بران بر حکمت او بو که براسی داعش حات سر خط که او شرد دروز کرد براسی ایما بطوانی خبیه فیما او ناچه را تنها برو خرافی اواد باری دوخی امنی و سیاسی و اقتصادی هیچ کس نیه لاو شهره لا که بجدی
بس کاک سر ورکات یو هاتو مله بختیار بیت دنګو پابند قصکان خو بیت
یم لري یاته تا نو دا وکړی د برز مو بختیار کاریکی جدی بکە بۆ ئەو ناوچەیە کە بۆ گڕانەوەی ئەو هەڵوێستەیە کە ئەو شاعری لەکە خستی سەر ئەو ناوچەیە لەکە بۆ گڕانەوەی داواکاری لە بەڕێزی دووبارە وەڵامەکەی ئەو لە شوێن خۆی و کە بزانین پۆپۆلیستی چی بوو دەرێنێت دوای ئەوە بەڵام بەداخەوە ئێمە وا بزانین ئەم زروف حالیە مەجال نادات تەنها ئەوەی نەوێت ئەلان دەولەی کوردی بکرێت و خانەخین و ئەو ناوچێدە بگەڕێتەوە بەڵام بەداخەوە ئێمە حەزەکەین بڕیارێکی جدی بگرێت بۆ ئەو ناوچێدە تاکو ئەم یاریکراو بێت ئێمە مستەقبەل ئەو شارشکێرە
سرور علی چالاکی کاروباری سوی لشاری خانقین زور زور سپاس
سپاس بۆ جناب تان